Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Otamiz Xudovan Yusufning hayotida ko'plab mo'jizalar qilgani har birimizga yaxshi ma'lum. Oradan yillar o'tib, Yusuf 17 yoshga to'ldi. Bir kuni ertalab u yaxshi kayfiyatda uyg'ondi va o'zining odatdagi ishini qilmoqchi bo'ldi. Lekin eng birinchi navbatda har birimizning farzandlarimiz odatlanganidek otasiga xayrli tong deb aytish uchun uning oldiga yugurib ketdi. O'sha kuni Yoqub o'g'liga akalarining holidan va podadan xabar olib kelish uchun Shakamga borib kelishini buyurdi. Yusufga otasining topshirig'ini bajarish oson bo'lmadi, chunki u akalari uni yomon ko'rishini bilardi. Biroq u itoat qilishga o'rganib qolgan edi. Shuning uchun yo'lga otlandi. Hurmatli radio tinglovchi birodar, xuddi Yoqub qilganidek, o'z farzandlarimizga kerakli topshiriqlarni berishga odatlansak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Ha, har birimiz o'z farzandlarimizni chin dildan sevamiz. Shunday bo'lsa-da, ularga yoshlikdan mehnat qilishni va ota-onaga, eng muhimi esa Xudovandga itoatkor bo'lishga o'rgataylik. Yoqub o'g'li bilan xayrlashib, chodir oldida ketidan qarab qolar ekan, nimani his qildi ekan? Otasi Yusufning oxirgi marta orqasiga qaraganini va xayrlashuv oldidan unga kulib qo'yganini ko'rdi. Yoqubning ko'z o'ngida go'yoki quyosh nuri yalt etdi. O'g'lining rang-barang kiyimi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qariya chodirga kirar ekan, o'g'li bilan uzoq yillarga xayrlashganini va o'zining qora qo'ng'iroq sochli o'g'lini ortiq bunday holatda ko'ra olmasligini xayoliga ham keltirmagandi. Yusuf ham oxirgi marta otasining chodirga o'girilib qarar ekan, tug'ilib o'sgan joyi bilan ancha yilga xayrlashayotganini, bolalikning oltin onlari hamda betashvish hayot bilan esa abadiy ajralayotganini bilmas edi. Yusuf Shakamga kelganda akalari u yerda yo'q edi. U akalarini izlashga tushdi va ancha vaqt izlaganidan keyin ularni Dutandan topdi. Otasining topshirig'ini bajargan holda u akalariga oziq-ovqat va kiyim-bosh olib keldi. Evaziga nima oldi? Akalari Yusufga qanday minnatdorchilik bildirishdi? 100 yillar o'tib odamlar ularga xushxabar va hayot nonini hamda oppoq kiyim berish uchun samoviy otasini tashlab yer yuziga kelgan Masihga qanday minnatdorchilik bildirishgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ldi. Masih halok bo'layotganlarni topish va ularni qutqarish uchun kelgan edi. Ular esa uni qabul qilmadilar. Ular uning inomlarini rad etib, uni taqirladilar. So'ngra o'limga topshirdilar. Biroq keling, yosh yigit Yusufga va uning akalariga qaytaylik. Yoqubning o'g'illari otalarining arzanda o'g'lini uzoqdan yengil qadam tashlashdan va chiroyli kiyimidan tanib qoldilar. Ular ukalarining paydo bo'lganidan umuman norozi edilar. Shundan keyin ular o'zlarining yovuz niyatlarini amalga oshirishga kirishib ketdilar. Xudovand sizlarni marhamatlasin, aziz radio tinglovchilar. Xayr, salomat bo'ling.